Прошедшие выборы згодно с официальными данными выборчей комиссии проиграл 2 голоса. Тому зараз не есть депутатом. Или сподіваюсь, что еще будут.
Теперь Олесь один из координаторов руху за свободу у Градинской области. И он перекананы, что высшая эдукация у Белостоку – выдатная махчимость для тех белорусов, которые связывают свою будущую с працей на Радиме и для Радимы.
Я бы пораю просто... як мага больш назапашваць контактаў. Акрамя таго, што нашы беларускія студэнты будуць займацца там, ну, атрымоўваць вышэйшую адукацыю, вельмі шчыльна кантактаваць з Саюзам беларусаў у Польшчы, таксама падтрымліваць контакты з іншымі беларусамі, падтрымліваць контакты і в тым ліку навуковыя, напрыклад, з Беластоцкім універсітэтам, дзе вучыцца частка беларусаў па праграме Каліноўскага. Ну і таксама мець як мага больш сяброў сярод сваіх аднакурснікаў, поляков, чтобы в будущем эти люди, которые отримают диплом высшей школы державной администрации, ну и которые вернутся в Беларусь и будут работать в неких державных посадах, в структурах местного самоуправления, в органах улады, чтобы они просто могли использовать эти контакты, потому что те люди, которые они будут учиться, абсолютно уверены, что так само будут тем или иным чином в органах улады Польши просто не запашивать не только веды, а лишь и контакты для того, как в будущем будовать такое доброе сябровское супрацовництво, культурное, так и экономичное помежду двумя державами.
Так каже Алесь Зарымбюк, який обороняв магістерскую програму Вышейшей школе адміністрації публічної у Белостоку. Гэта вышэйшая навучальная установа прапаноўвае беларусам і цяпер магчымасць бясплатнай адукацыі. Заявы прымаюцца да 12 верасня. Спасылки и контакты вы знойдете у тексте передачи на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусская замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Александр Лукашенко накіраваў пасланне Дмітрыю Мядзведзеву, у якім прапанаваў вынесці гэтае пытанне на разгляд Рады арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы 5 верасня. У Душанбе прайшла сустрэча кіраўнікоў дзяржавы ў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. У выніковай заяве нічога не згадваецца ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сёння завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Вялікая група прадстаўнікоў апазіцыі зарэгістравана. Акцыя пратэсту інваліда-вазочніка Владзіміра Вусікава на плошчы Леніна ў Магілёве не адбылася. Інвалід, які не быў у цэнтры гораду 8 гадоў, зблытаў аблвыканкам з банкам. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Война на Кавказе, грузино-асацінскі конфликт и умешанне у яго Росіі – тема, на якую адгукаюцца ў гэтыя дні многія нашы слухачы. Недавнее признание Москвой державной незалежности сепаратистских грузинских провинций, Абхазии и Паўднёвай Асетии стало черговым этапом гэтага конфликту, у якім міжволі оказывается уцягнутым увесь астатні свет. С темы кавказского кризису и пачну сённяшнюю размову. Нам піша Кирилл Савченко з Менску. Калі абхазам і асацінам так хочацца жыць асобна, дык чаму не даць ім такую магчымасць? Усё роўна добрага сумеснага жыцця з грузінамі ў іх не атрымаецца. За апошнія 20 год гэта ўсе зразумелі. Абхазія і Паўднёвая Асетія фактычна і так ужо былі незалежныя ад Грузіі з пачатку 90-х гадоў. І навошта так лаяць Лукашэнку за тое, што ён падтрымлівае ў гэтым пытанні Расію? Ён, можа, і не надта хоча падтрымліваць, але куды яму цяпер падзецца? Назваўся груздом, дык лезь у кошык. Каўказ ад нас далёка, нам іхныя праблемы не надта блізкія. Затое за паслухмянасць ад Расіі можа яшчэ некалькі гадоў будзем атрымліваць газ са зніжкамі. А ўрэшце, кожная ж нацыя мае права на самавызначэнне. Дык чаму абхазы ды асаціны такога права не павінны мець? Гэтак лічыць Кірыл Саўчынка з Менску. На прынцыпе непарушнасці дзяржаўных межаў трымалася ўсё пасляваеннае мірнае суіснаванне краін на еўрапейскім кантыненце. Амаль у кожнай дзяржаве жывуць прадстаўнікі дзясяткаў альбо нават соцень нацыяў і народнасцяў. Нацыянальныя дыяспары альбо нават самакіраваныя аўтаноміі ў некаторых краінах вельмі значныя. Калі можна парушыць дзяржаўны суверэнітэт Грузіі дзеля інтарэсаў асацінаў і абхазаў, то чаму не могуць абвесціць сваю незалежнасць баскі ў Іспаніі, карсіканцы ў Францыі, курды ў Турэччыне, расейцы ў Латвіі ды Эстоніі? Масква гатова прызнаць іхнюю незалежнасць? А што, калі ў адказ хтосьці прызнае незалежнасць Татарстана, Башкірыі альбо Паўночнай Асеціі? У што тады ператворыцца існаванне краінаў і нацыяў? Што застанецца ад і без таго нетрывалага мірнага суіснавання? Уся гэтая логіка цалкам дапасуецца і да Беларусі. Яе таксама нельга назваць монаэтнічнай. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў свой новы ліст на свабоду напісаў пасля таго, як пачуў у нядаўнім аглядзе пошты допіс Уладзіміра Баброўніка з Гомеля наконт мэтазгоднасці ўдзелу ў выбарах ва ўмовах сённяшняй беларускай рэчаіснасці. Спадар Баброўнік выказаў меркаванне, што той, хто не галасуе, пасіўна галасуе за пераможцу, паколькі нічым яму не перашкаджае. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша. Што тычыцца таго, ісці на выбарчы ўчастак шараговаму грамадзяніну ці не, то ў процівагу спадару Уладзіміру можна сказаць, хто галасуе пры дадзеных умовах, той прымае правілы гульні, навязаныя ўладай, а значыцца, актыўна спрыяе і фальсіфікацыям, і іншым парушэнням. Калі вы сядаеце гуляць у шашкі з наздровым, ведаючы, што ён махлюе і абавязкова вас абдурыць, зненацку апынуўшыся ў дамках, то наракайце толькі самі на сябе. Уладзе толькі таго і трэба, каб забяспечыць масавасць, як мага большую яўку, бо тады ямчэй лавіць у мутнай вадзе рыбку. Дзеля той жа мэты арганізоўваецца шматдзённае датэрміновае галасаванне. Давайце ўспомнім шчырае прызнанне Рыгоравіча расійскім журналістам у фальсіфікацыях на прэсавай канферэнцыі ў лістападзе 2006 году. У мяне пасля гэтага прызнання цалкам адпала жаданне хадзіць на нейкія выбары. Нічога неяк перажыву і без інтымных зносінаў з выбарчымі скрынямі. Досвед ёсць. Не хадзіў ні на якія выбары з 1971 да 1994 году. Што ж тычыцца апазіцыйных партыяў, то тут, бадай, мае рацыю спадар Ілля Копыл з Менску. Іхныя спробы ўдзельнічаць у выбарах, магчыма, і маюць сэнс. Гэтак лічыць Кастусь Сырэль з Вушачаў. Удакладню, што наш слухач Ілля Копыл, якога згадвае Кастусь Сырэль, у той жа перадачы паштовая скрынка 111 20 жніўня пісаў, што не асуджае ні тых, хто збіраецца ўдзельнічаць у выбарах, ні тых, хто будзе іх байкатаваць. У любым выпадку значнага ўплыву на канчатковы вынік гэта мець не будзе, бо вынік той вызначаны ўладай загадзя, лічыць спадар Копыл. Але, нягледзячы на ўсё гэта, я ўпэўнены, што апазіцыйным партыям удзельнічаць у кампаніі трэба, хаця б дзеля таго, каб не згубіць навыкі выбарчай барацьбы, не страціць сувязі з тымі грамадзянамі, якія без ваганняў гатовы ўвайсці ў групу падтрымкі ці самі стаць кандыдатамі. Такой жа пазіцыі, як і Ілля Копыл, трымаецца ў сённяшнім апазіцыйным асяродку вельмі многія. Хоць наконт верагоднасці перамогі ў гэтай кампаніі ілюзіяў няма амаль ні ў кога. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Навіны з вёскі Дуброва Святлагорскага району. Наш даўні сябар Мікалай Бусел даслаў апошнія нумары самвыдатаўскай вясковай газеты «Дуброўскі настрой», у якой, сярод іншага, паведамляецца пра тое, як мяняюцца заняткі мясцовых жыхароў. Чытаем адну з заметак. «Значна паменяла кароў у Дуброве. Услед за Зарэччам, дзе засталася мо адна рагуля на сяло, гавяджы абвал падцікаваў і наша сяло. Некалькі гадоў таму было ў вёсцы ажно 3 статкі прыватных кароў. У статку было да 60 галоў буйной рагатай скаціны, А зараз з усяе Дубровы зганяюць быдло ў адзін статак. Да таго ж чуваць размовы між людзей, што на лета збіраюцца пазбыцца жывёлы і многія іншыя. І дуброўцы пастарэлі, і ўтрыманне скаціны даражэе. Шкада, што знікае народная жывёлагадоўля. Зніклі авечкі, козы, коні. Прападуць і адмысловыя веды пра скаціну, і прыёмы догляду, і гною не будзе, яго ўжо амаль няма. Але будзе мабільны тэлефончык, прывідная ілюзія дабрабыту. А яшчэ на пошце паставілі кампутар грамадскага карыстання. Кажуць, праз яго можна патрапіць у інтэрнэт. Ксеракопіі можна зрабіць і нават сасканаваць тэкст. Але нешта не відаць, каб для яго веліся карыстальнікі. Хто не ўмее, каму няма калі. Ды і стаіць апарат у нязручным месцы, дужа цеснае памяшканне. Гэта былі навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну, якія даслаў сябар свабоды Мікалай Бусел. Колькі тысяч беларускіх вёсак перажылі ўжо гэтыя драматычныя этапы маруднай смерці. Спачатку знікаюць на вясковых вуліцах дзіцячыя твары, потым перастаюць гучаць раніцай галасы пастухоў, не выносяць больш гаспадыні раніцай малако да фурманкі малаказборшчыка. А ўрэшце надыходзіць апошні этап, калі зарастаюць пустазеллем гародчыкі, калі не ўбачыш ля вёскі засаджаных бульбай сотак. Гэта значыць, што ў апошніх жыхароў амаль сканалай вёскі не засталося сілаў нават на гэта. Пра лёс вёскі і сельскай гаспадаркі разважае ў сваім лісце на свабоду і Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Маложынскага раёну. Ён піша: «З савецкага часу ў нашым Івянцы існаваў дзяржаўны птушкаплемзавод, вельмі паспяховы і прыбытковы. Зарплаты там па савецкіх мерках былі высокія, і ўладкавацца на працу было складана. Гэта ж можна сказаць і пра яшчэ адно івянецкае прадпрыемства – завод «Крыніца», дзе вырабляліся дарожныя знакі. Але з таго часу многае змянілася. Каб выцягнуць з ямы занядбаныя навакольныя калгасы, іх прычапілі да паспяховай «Крыніцы». А завод пад цяжарам калгаснай безгаспадарчасці сам пайшоў на дно. На крыніцы скараціліся зарплаты, сталі звальняцца рабочыя. Каб выправіць становішча, да крыніцы прычапілі і вянецкі дзяржплемзавод. Тады пачалі тануць усе разам з калгасамі, з доўгам у некалькі дзесяткаў мільярдаў рублёў. Нягледзячы на гэта, у Івянцы ва ўсё будуецца аграгарадок. Але каму ён патрэбен, калі ўсюды жабрацкія зарплаты і вялізныя даўгі? Няўжо ўлада не разумее, што ў калгасаў няма будучыні, а адраджэнне сяла магчымае толькі ў тым выпадку, калі зямля будзе аддадзена тым, хто яе апрацоўвае. Гэта значыць фермерам. Хоць улады і не думаюць рэфармаваць сельскую гаспадарку, але, можа, мой голас дойдзе да шэраговых грамадзянаў, і яны задумаюцца над тым, куды мы ідзем. Магчыма, грамадская свядомасць пакрысе будзе мяняцца. Напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Не сказаць, каб улада цяпер надта моцна трымалася за калгасную сістэму. Нават слова «калгас» ужо выйшло з моды. Цяпер куды ні кінь, паўсюль сельскагаспадарчыя вытворчыя кааператывы, СВК. Праўда, сутнасць іх ад гэтага не змянілася. Гэта па-ранейшаму дзяржаўныя прадпрыемствы, у якіх так званыя выбары кіраўніка і калегіяльнасць прыняцця рашэнняў толькі дэкарацыя дзеля прыліку. Не думаю, што ўлада надта супраціўлялася б, калі б гэтыя СВК, большасць якіх неэфектыўныя, стратныя, занядбаныя, нейкім чароўным чынам ператварыліся ў прыбытковыя фермерскія гаспадаркі, якія б не патрабавалі датацыі з бюджэту, а самі спраўна плацілі падаткі. Праблема ў тым, што час безнадзейна страчаны, а патэнцыйных фермераў, якія б умелі, хацелі і маглі самастойна гаспадарыць на ўласнай зямлі, у большасці беларускіх вёсак проста не засталося. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. частоты 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.